Gizatasunaren leizean margotutako erretratuak. Iñigo Astiz. Gizatasunaren ertzik abisal eta animalienaren bila jo dut eta era berean gizakiak duen alderdi magiko eta jainkotiarra ere landu dut eta hain zuzen. Bi esparru horien arteko topaketak eta solasaldiak izan dira nire bide horria. Mugetaraino egindako bidaia baten gisa deskribatu du bere bilaketa piktorikoa Jesus Jauregi artistak, Bilbo, 1957 eta zehaztu duenez. Neofigurazioa izan du horretarako baliabide estetiko nagusia. Guztira, giza figura tormentatuak irudikatzen dituzten formatu handiko 14 margolan bildu ditu Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Bizkaia Aretoko txilida gunean, baina dioenez. Intuizioa izan du haietaraino heltzeko brujula bakarra. Antropos izendatu du erakusketa eta maiatzaren 7 arte egongo da bertan ikusgai. Kolore ilun eta apalak dira nagusi lanetan eta giza figura ezurtsuak irudikatzen dituzte margolan batzuek. Horrez gainera, badira animalia itxura hartzen duten pertsonak aho itxurako irudi batzuen mehatxupean bihurritutako giza gorpuz bat eta are baita mai moduko baten gainean dabilen intsektu gisako izaki gorriska bat ere, 11 zango eta giza burua dituena. Ez da atsegin emateko sortutako lan bat azaldu du artistak ez eta azken joerak asebetetzeko sortutakoa ere. Behar izan pertsonal baten alde egindako apustu zintzo bat izan da besterik gabe. 2 metro pasako altuera dute lanek eta horregatik eskalari arreta berezia jarri behar izan diola onartu du Jauregik eta lagun izan zuen Jorge Oteiza artistak aipatutako esaldi bat hartu du gogoan ura definitzeko. Sakristia puztu bat eta katedral bat ez dira gauza bera. Vertikalak dira areto barruko 12 margolanak, baina bi horizontal ere zintzilikatu dituzte kanpoan. Ametsa izeneko kuadroa da haietako bat. Karratua da lana eta giza figura lanbrotxu baten erretratuak hartzen du ia konposizio osoa. Ahaztutako emakumea deitzen da aretoaren kanpoaldeko beste margolana eta laukizuzen luzanga bat da obra hori. Bertan, kopa bat edaten ari den emakume baten figura da margolanean nabarmentzen den irudi bakarra margolanaren ezkerreko ertzean zokoratuta. Jauregiren 2 margolan. OME/FOKU. Jauregik zehaztu duenez, benetako jendea dute oinarri margolanetako batzuek. Abandonatutako jendea zehaztu du. Hori da aretoaren hormetako batean zintzilikatutako irugiza irudien kasua esaterako. Aho beteko irribarrea artegagarrian bi hortz baino ez dituen gizon jar baten figura irudikatzen du erdiko lanak esaterako. Erabat desjabetutako jendearen aurpegiak dira. Jauregik 1977an hasi zituen ikasketak EHUko Arte Ederren Fakultatean eta harreman estua izan zuen Jorge Oteiza eta Nestor Basterretxea artistekin. Hain zuzen ere, Kolon aurreko Amerikako kulturei buruzko dokumental sorta bat ere sortu zuen Basterretxearekin batera ETB2 katerako eta Basterretxeari artzainen omenezko monumentua eraikitzen ere lagundu zion Renon. AEB Mexikoko artea. Gaur egun Euskal Herrian bizi da Jauregi, baina hainbat hamarkada eman ditu Mexikon eta oraindik ere maiz egin ohi du harako joan etorria. Eta azaldu duenez, Mexikoko artearen eragina ere igar daiteke Bilbon ikusgai dituen lanetan. Hori da nire figurazio magikoaren oinarria aitortu du. Aurrez ere, hainbat pintura erakusketa egin izan ditu Euskal Herrian azken urteetan. Bilboko Lumbreras Galerian izan zen 2015an esaterako eta EHUko Bizkaia Aretoko txilida gunean bertan ere egon zirenaren beste lan batzuk ikusgai duela urte batzuk. Eta iragarri duenez, orain Bilbon aurkeztutako lanez gainera, Barakaldoko Kulturetxean Bizkaia grabatuz osatutako beste erakusketa bat ere izango du aste batzuk barru. Justu hemen ikus daitekeenaren kontrakoa dira lan horiek azaldu du. Oso lan txikiak dira. baina onartu duenez aurrez grabatu modura sortu zituen orain Bilbon formatu handiko margolan modura ikusgai jarri dituen lanetako asko ere. 45 urte daramatzat honetan lanean eta formatu handia merezi dezakeen zainen bat topatzen dudanean bakarrik jotzen dut formatu horretara ez lehenago. Grabatu txiki horietan eskala handiagoa eska dezakeen atmosfera, giro, gai edo zerbait topatutakoan egiten dut formatu handirako jauzia, baina ez sistematikoki. Mesfidati mintzo da kontzeptuek zein pentsamenduak gidatutako arteari buruz. Horren aurka errebelatu beharra dago. Inpronta, arima da, gakoa eta hor dago arriskua. Kontzeptuak gidatuta aritzeak beti bultzatuko zaitu hasieratik espero zenuen zerbaitetarantz.